Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Συναγερμός στην Ξάνθη από μεγάλη πυρκαγιά στο κέντρο της πόλης. Εκενώθηκαν οικοδομικά τετράγωνα.
Ενδείξεις για κύκλωμα μαστροπίας με διασυνδέσεις σε Αθήνα, Μύκονο και Ντουμπάι ερευνούν οι αστυνομικοί μετά την καταγγελία για βιασμό 24χρονης στη Θεσσαλονίκη.
Πάνω από 8.000 τα θετικά self-test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Προβληματισμός για τους σκληρούς δείκτες που παραμένουν στα ύψη παρά τη μείωση των κρουσμάτων.
Ανοίγει την πέμπτη πλατφόρμα των ραντεβού για την τέταρτη δόση στους ανοσοκατεσταλμένους.
Τι όφελος θα έχουν μισθωτοί του δημοσίου και συνταξιούχοι από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 86.000 νέες θέσεις εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.
Και τον πιλότο της πολεμικής αεροπορίας παρίστανε ο ψευτογιατρός. Μάρτυρας κατήγγειλε στο δικαστήριο ότι του άρπαξε 200.000 ευρώ.
Αυτή την ώρα στο κημητήριο Παπάγου η κηδεία του Αλέκου Φασιανού.
Συμβαίνει τώρα.
Συνδεόμαστε με το Θεοδόση Πάνου, κυρίες και κύριοι, καθώς υπάρχει ένταση τα τελευταία λεπτά στο κέντρο της Αθήνας, έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας στην Πατησίων. Μάλιστα έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Γίνονται επεισόδια, Θεοδόση.
Ακριβώς, και φαίνεται ότι μάλλον εκτονώνεται η κατάσταση, καθώς πριν από περίπου 10 λεπτά μια ομάδα 30 ατόμων έφυγε από το προάβλιο της ΑΣΟΕ, μην Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Από το προάβλιο λοιπόν, όπου έσπασαν μάρμαρα, στη συνέχεια βγήκαν στο ρεύμα ανόδου της Πατησίων, τοποθέτησαν κάθετα δύο κάδους απορριμμάτων στους οποίους έβαλαν φωτιά και πέταξαν τα μάρμαρα σε δημιουργία των ΜΑΤ που βρίσκεται σε κοντινό σημείο. Αμέσως οι αστυνομικοί απήντησαν με πλήρη εξάρτηση και απόθησαν τα άτομα σε συνέχεια εκ νέου στο προάβλιο της ΑΣΟΕ. Κάποιες πληροφορίες που μιλούν και για βόμβες μολότοφ ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Αυτό βέβαια το επεισόδιο είχε ως αποτέλεσμα να διακοπούν τα μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και περισσότεροι από τους φοιτητές να φυγαδευτούν από τους καθηγητές τους από την πίσω πόρτα της ΑΣΟΕ. Στην συνέχεια τα άτομα, αφού έδειξαν εκ νέου πέτρες μέσα από το προάβλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου στους αστυνομικούς, φαίνεται να έφυγαν μαζί με τους υπόλοιπους φοιτητές που φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του Πανεπιστημίου, και αυτή την ώρα φαίνεται πως η κατάσταση εκτονώνεται, Γιάννη.
Ευχαριστούμε το Θεοδόση Πάνου. Και πάμε τώρα στην Ξάνθη, την οποία έχει καλύψει ένα πυκνό σύννεφο καπνού από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε καπναποθήκες στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά ξεκίνησε από άστεγους που είχαν ανάψει φωτιές για να ζεσταθούν, αλλά γρήγορα πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να εκενωθούν τα γύρω οικοδομικά τετράγωνα. Από το συνεργαζόμενο Super 88 Radio, ο συνάδελφος Γιάννης Κοκαλίδης θα μας ενημερώσει.
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγα λεπτά μετά τις 9.30 το πρωί στην πόλη της Ξάνθης, σε ένα τμήμα από τις γνωστές καπναποθήκες της πόλης μας. Το κτίριο αυτό απέχει γύρω στα 70 με 80 μέτρα από το κτέλ της Ξάνθης. Η φωτιά μέχρι στιγμής είναι από άγνωστες αιτίες, αλλά όμως έχουμε πληροφορίες ότι προκλήθηκε από άτομα άστεγα, τα οποία τις τελευταίες ημέρες πήγαιναν εκεί πέρα και έβρισκαν κατάλημα στις κρύες νύχτες του χειμώνα, καθώς επίσης και διερχόμενοι μετανάστες, καθώς γείτονες από τη γύρω περιοχή τους είδαν τις απογευματινοβραδινές ώρες να κουβαλάνε ξύλα, σανίδια, ξερά δέντρα, και πιθανόν μέσα στο κτίριο αυτό, το οποίο ήταν ψιλοτάβανο, προφανώς ανάβαν φωτιές για να ζεσταθούν. Κινδύνεψαν κάποια σπίτια εκεί γύρω, εκενώθηκαν οι χώροι και καταστήματα και διαμερίσματα. Φλόγες ήταν πάρα πολύ ψηλές. Και μάλιστα στα απέναντι κτίρια στις πολυκατοικίες οι φλόγες φτάσανε στα απέναντι κτίρια, καήκανε τέντες, φτάσανε και μέσα στα διαμερίσματα των απέναντι πολυκατοικιών. 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα τελικά κατέσβεσαν τη φωτιά. Υπήρχε και βοήθεια από αστυνομική δύναμη των γειτονικών πόλεων όπως της Κομωτινής και της Καβάλας. Το κτίριο αυτό ήταν παλιό, από ό,τι μάθαμε το 1924. Χτίστηκε, οι γνωστές καπναποθήκες της Ξάνθης ήταν αφύλακτο, δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής που ανήκει. Μαύρησε εκεί όλη η περιοχή από τις τάχτες. Κάποια αυτοκίνητα έχουν υποστεί ζημιές από τις κάφτρες και γενικά η πόλη μυρίζει καμένο.
Να ακούσουμε τι δήλωσε κάτοικος της περιοχής.
Δηλαδή το τέτοιο πράγμα έχω ξάντει στη ζωή μου. Να κινδυνεύει το σπίτι το δικό μας ολινό εδώ πέρα. Γιατί για μια αμέλεια του Δήμου, της Νομαρχίας, του Εισαγγελέα, της Αρχές, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνο γι' αυτό. Εμάς τώρα, εάν ήταν βράδυ και πέραν δεν πέραμε χαμπάρ και κυγόμασταν μέσα, τι θα μας λέγανε, ένα συγγνώμη. Δεν υπάρχει συγγνώμη για το πράγμα που κάνανε. Πρέπει να αναπληρώσουν τα πάντα, να τα φτιάξουν όλα. Να μην έχουν αμέλεια γιατί ό,τι σου κάνει. Εγώ συγκεκριμένα έχω πάει 5 φορές και έχω κάνει καταγγελία. Θα αρεστούν τα κτίρια αυτά. Εδώ ήταν γεμάτο βάτα. Θα δούμε.
Στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στη Θεσσαλονίκη για την καταγγελία βιασμού της 24χρονης.
Αστυνομία και εισαγγελία προσπαθούν να διαλευκάνουν αφενός τα όσα συνέβησαν στη διάρκεια του πάρτι σε πολυτελές ξενοδοχείο την παραμονή της πρωτοχρονιάς και αφετέρου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κύκλωμα μαστροπίας, το οποίο δρά στη συμπρωτεύουσα προκειμένου να προωθεί γυναίκες σε αντίστοιχα πάρτι. Να συνδεθούμε με την Άννα Κανδύλη που έχει περισσότερες πληροφορίες.
Όπως είπατε και εσείς, έχουμε την έρευνα προς δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι για το περιστατικό, το αποτρόπιο περιστατικό εις βάρος της κοπέλας, όπου μέρα με την ημέρα η 24χρονη θυμάται όλο και περισσότερα. Στη τρίτη της λοιπόν κατάθεση που δόθηκε την προηγούμενη Παρασκευή στην ανακρίτρια, οι δύο πρώτες είχαν δοθεί στις αστυνομικές αρχές όταν έκανε την καταγγελία, η κοπέλα είπε ότι συμμετείχε στην εις βάρος της αποτρόπια πράξη και δεύτερο άτομο. Ενώ είπε επίσης ότι μέσα στο δωμάτιο της, του ξενοδοχείου θυμάται να παρευρίσκεται και ένα τρίτο άτομο που όμως δεν μπορεί να αναγνωρίσει. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Ότι οι αρχές, οι δικαστικές αρχές περιμένουν τις τοξικολογικές και την ιατρική πραγματογνωμοσύνη.
Βέβαια, να δουν αν ήταν υπό την επίρρεια κάποιας ουσίας.
Και αυτό σημαίνει ότι αν βρεθεί κάτι, γιατί η κοπέλα πάλι στην τελευταία της κατάθεση είπε ότι υποψιάζεται ότι κάτι της ρίξαν στο ποτό. Αν βρεθεί λοιπόν κάτι τέτοιο, τότε έχουμε και αλλαγή του κατηγορητηρίου. Και έχουμε αλλαγή γιατί πλέον έχουμε δύο δράστες και αν ήταν και το υπνοτικό, τότε η
επί το πολύ αυστηρότερο, δηλαδή αλλάζει ακριβώς, πολύ.
Ακριβώς, Ελισάβετ. Γίνεται βιασμός ομαδικός πλέον, ένα αδίκημα το οποίο επισύρει και ποινή έως ισόβια. Όταν, εκτός λοιπόν τώρα από αυτό το κομμάτι, έχουμε το άλλο σκέλος που έχει ξεκινήσει για την ύπαρξη κυκλώματος μαστροπίας. Εδώ θα σας πω ότι αφορμή για αυτήν την έρευνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, είναι κατάθεση που δόθηκε στο πλαίσιο του περιστατικού με την κοπέλα από φίλη της που ήταν στο πάρτι, η οποία είπε ότι ήταν και κάποιες γυναίκες στο πάρτι που νομίζω ότι ήταν εκδιδόμενες. Έτσι λοιπόν, και είδαμε και χθες και την παρέμβαση και του εισαγγελέα του κυρίου Πιώτα, είναι και αυτοί οι δικαστικές αρχές έχουν ρίξει και εκεί το βάρος τους για να δούνε τι γίνεται με αυτό το, με αυτό το κομμάτι.
Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε για την καταγγέλουσα και την περιπέτειά της ο εργοδότης της, ο οποίος μίλησε σήμερα στον Αντένα.
Η συνεταιρία ήρθε 1η Νοέμβρη. Μέσα σε 2 μήνες δεν μπορείς να γνωρίζεις ούτε το χαρακτήρα ούτε τι παιδί είναι. Κέρδισε την εμπιστοσύνη των συναδέλφων, κέρδισε την εμπιστοσύνη στην εταιρεία και ανταπεξέλθει πάρα πολύ σωστά σε αυτό που έκανε. Ένα κορίτσι χαμηλών τόνων, ήρεμο, δεν έδωσε δικαίωμα σε αυτούς τους 2 μήνες στην εταιρεία. Αντιλαμβάνεσαι ότι η κοπέλα πήρε μία απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι είχε, θα το λέγαμε έτσι λίγο πιο όμα, πάρα πολύ μεγάλα κόστη για να το κάνει αυτό. Από τη στιγμή που πήρε αυτή την απόφαση, εμείς έχουμε συσπηρωθεί, είμαστε 4-5 άτομα γύρω από την κοπέλα που προσπαθούμε να την βοηθήσουμε. Προσπαθούμε η ψυχολογία της να είναι καλή για να μπορεί να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση.
Θα σταθούμε όμως σε αυτό που ήδη ακούσαμε προηγουμένως από την Άννα Κανδύλη, στην έρευνα δηλαδή την οποία έχει διατάξει η εισαγγελία για το εάν κρύβεται κάποιο κύκλωμα πίσω από τα γεγονότα που συνέβησαν την παραμονή της πρωτοχρονιάς στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται ότι η αστυνομία, και εδώ θα μας βοηθήσει ο Θεοδόσης Πάνου με το ρεπορτάζ του, έχει ενδείξεις για κύκλωμα μαστροπίας με διασυνδέσεις εκτός της Θεσσαλονίκης και σε Αθήνα, Μύκονο, ακόμη και στο Ντουμπάι. Θεοδόση.
Και κατά πάσα πιθανότητα με πολύ βαριά ονόματα σε αυτή την ατζέντα. Την ατζέντα.
Στο πελατολόγιο εννοείς.
Στο πελατολόγιο βέβαια. Σε αυτό το πελατολόγιο το οποίο κλείνει τις σουίτες για να διασκεδάσει. Να κάνει πάρτι και να διασκεδάσει. Ουσιαστικά πάρτι οργείων. Οι πρώτες ενδείξεις λοιπόν από τις πρώτες έρευνες που έχει πραγματοποιήσει η αστυνομία τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα φαίνεται πως υπάρχει ένα κέντρο. Υπάρχει ένα κέντρο το οποίο διαχειρίζεται και συγκεκριμένο μάλιστα γραφείο, το οποίο ονομάζεται είναι και γραφείο έτσι, δημοσίων σχέσεων κατά τον γενικό όρο. Φαίνεται πως κλείνουν πάρτι και μισθώνουν σουίτες, μακροχρόνια μίσθωση σε σουίτες, σε Μύκονο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ντουμπάι. Ιδιαίτερα στο Ντουμπάι λέγεται ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα έχει πολύ συγκεκριμένες σουίτες τις οποίες νοικιάζει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και εκεί διοργανώνει η πάρτι. Διοργανώνει η πάρτι με κοπέλες από την Ελλάδα, στις οποίες βέβαια κάνει και τα έξοδα για να φτάσουν εκεί μέχρι την...
Ξέρεις, τώρα εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εάν οι κοπέλες πηγαίνουν κάποιες επιπληρωμή ή κάποιες ανύποπτες όπως οι συγκεκριμένοι πέφτουν θύματα των γνωστών αυτών ανθρώπων, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τη γνωριμία τους, τις προσκαλούν σε πάρτι χωρίς όμως να τους λένε τι θα ακολουθήσει.
Ακριβώς και είναι πάρα πολύ σωστή η ερώτηση, η παύλα απορία και φαίνεται ότι από τις πληροφορίες που έχουμε όσον αφορά στο εξωτερικό, προκειμένου στο Ντουμπάι, φαίνεται ότι οι κοπέλες γνωρίζουν τι πάνε να κάνουν. Αντιθέτως, όσον αφορά στη Μύκονο, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ναι μεν κάποιες από τις κοπέλες γνωρίζουν, αλλά από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο κύκλωμα παπηγηδεύει και ανυποψίαστες κοπέλες. Όπως ήταν και η 24χρονη, η οποία άλλωστε και στην κατάθεσή της είπε ότι ορισμένες από τις κοπέλες που είδε σε αυτό το πάρτι πίστευε ότι είχαν πληρωθεί για να βρίσκονται εκεί μάλιστα. Σε αυτό το πάρτι και όχι μόνο για να διασκεδάσουν.
Σε ευχαριστούμε, Θεοδόση. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός της Προστασίας του Πολίτη, μετέβη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, επισκέφθηκε το αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου, το οποίο ξεκίνησε την έρευνα, γιατί εκεί έκανε την καταγγελία της 24χρονη. Να ακούσουμε τι είπε.
Είχαμε ένα περιστατικό που έχει καταγγελθεί από μια κοπέλα 24 χρονών εδώ στη Θεσσαλονίκη για βιασμό. Η αστυνομία εμπιστεύομαι ότι κάνει με επαγγελματικό και άξιο τρόπο τη δουλειά της. Θέλω να ενημερωθώ πιο συγκεκριμένα. Οι νόμοι είναι νόμοι. Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται για όλους, όποιοι και αν είναι αυτοί. Και από εκεί και πέρα τα πορίσματα που θα βγάλει η έρευνα της αστυνομίας θα αποδοθούν ξανά στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
Αλλά και ο Χρήστος Σημεωνίδης, ο γραμματέας των αστυνομικών της Θεσσαλονίκης που μίλησε στο Sky, είπε ότι οι αστυνομικοί δεν καταλαβαίνουν ούτε από επώνυμους ούτε από πορτοφόλια θα κάνουν κανονικά τη δουλειά τους.
Τον αριθμό των στοιχείων, τον πλήθος των στοιχείων, τον περισυλλέγει με προσοχή η Διεύθυνση Ασφαλείας και οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε αυτή και εξετάζουν κάθε στοιχείο που υπάρχει. Το υλικό που εξετάζεται και εξετάζεται με άκρα μυστικότητα από τους συναδέλφους της Διεύθυνσης Ασφαλείας δεν διαρρέει. Η Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει δείξει και έχει αποδείξει σε όλες τις υποθέσεις ότι δεν την νοιάζουν τα ονοματεπώνυμα ή τα πορτοφόλια. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι να λάμψει η αλήθεια και μόνο αυτή.
Στο μέτωπο της πανδημίας έσπασε και το φράγμα των 22.000 θανάτων από την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού. Μπορεί να υπάρχει μια αποκλιμάκωση στον αριθμό των κρουσμάτων, όπως θα ακούσουμε και από την Εμιλία Σταθάκου. Ωστόσο, Εμιλία, χθες οι θάνατοι ξεπέρασαν και πάλι τους 100.
Ναι, Ελισάβε, γιατί βλέπουμε ότι παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση στον αριθμό των κρουσμάτων, δεν έχει υποχωρήσει πίεση στο ΕΣΥ. Αλλά αντιθέτως αυξάνεται. Οι εισαγωγές έχουν παγιωθεί πάνω από 550 την ημέρα. Ανωδική πορεία εξακολουθεί να διαγράφει ο αριθμός των διασωληνωμένων. Δεκάδες οι ασθενείς που καταλήγουν καθημερινά και μόνο χθες καταγράφηκαν 101 θάνατοι. Πρέπει να πούμε ότι ξεπέρασαν τις 22.000 οι θάνατοι από την αρχή της πανδημίας. Δυστυχώς η χώρα μας εξακολουθεί να έχει ρεκόρ θανάτων στην Ευρώπη από τον κορονοϊό, γεγονός που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και έχει αποδοθεί κυρίως στις αδυναμίες του συστήματος υγείας.
Για να ακούσουμε την εξήγηση που έδωσε για αυτούς τους πολλούς θανάτους ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος, καθηγητής μικροβιολογίας, ο οποίος μίλησε σήμερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Το θέμα των νεκρών είναι πολυπαραγωγικό. Υπενθυμίζω ότι κάθε κράτος είχε σε κάποιο από τα κύματα είχε τους πολλούς νεκρούς. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε πραγματικά περισσότερους νεκρούς ανά εκατομμύριο από ότι οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω αν έχει μελετηθεί, έχει βγει συμπέρασμα που μπορεί να οφείλονται αυτοί οι θάνατοι. Λογικά δεν πρόκειται να υπάρχει μία αιτία μόνο. Ένα χρηστικό που πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας είναι πολλοί άνθρωποι πάνε αργά στο νοσοκομείο. Δηλαδή φοβούνται ή δεν διστάζουν να πάνε στο νοσοκομείο και πάνε αργά. Συνεπώς πάνε σε άσχημη κατάσταση και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Δεν πρέπει να καθυστερούμε την προσέλευσή μας στο νοσοκομείο όταν αισθανόμαστε ότι είμαστε κάπως βαρύτερα από το συνηθισμένο.
Τώρα, Εμίλια, είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων. Τι έδειξαν τα στοιχεία από τον πρώτο έλεγχο για αυτή τη εβδομάδα?
Καταρχάς να πούμε κάτι χρηστικό, ότι 5 δωρεάν self-test θα προμηθεύονται από αύριο Τετάρτη και στο Σάββατο 22 Ιανουαρίου από τα φαρμακεία όλης της χώρας οι μαθητές όλων των βαθμίδων, καθώς και εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου από 24 Ιανουαρίου έως 8 Φεβρουαρίου. Τώρα, στο πρώτο οριζόντιο διαγνωστικό έλεγχο, σε 1,5 εκατομμύριο μαθητών και εκπαιδευτικών, βρέθηκαν 8.278 θετικά self-test. Φαίνεται λοιπόν ότι αποδίδει το μέτρο και πρέπει να πούμε ότι ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς, ενώ το self-test πραγματοποιείται ως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο.
Ακριβώς για τη σημασία του αυξημένου τέστινγκ μίλησε η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ στην τηλεόραση του Αντένα.
Τα παιδιά στο σχολικό περιβάλλον είναι προστατευμένα γιατί ελέγχονται. Και όπως λέμε κάθε φορά που γίνονται οι σχετικές συζητήσεις, εκτός από τους παιδαγωγικούς και τους ψυχοσυναισθηματικούς λόγους, είναι και οι υγειονομικοί λόγοι. Τα παιδιά πρέπει να προσέλθουν στη διαζώση εκπαίδευση, γιατί υγειονομικά ελέγχονται. Ευτυχώς οι γονείς οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται αυτό, δεν είναι πάρα πολλοί, αλλά επαναλαμβάνω, θα ελέγχονται τα παιδιά. Είχε γίνει μια έρευνα του ΕΟΔΗ. Το 30% των κρουσμάτων στα σχολεία οφείλεται στη σχολική δραστηριότητα. Μπορεί να εντοπίζονται με αφορμή τις εξετάσεις που γίνονται λόγω του ότι υπάρχει διαζώσεις εκπαίδευση, αλλά δεν οφείλονται απαραίτητα στο σχολείο. Άρα λοιπόν ένας πληθυσμός ελέγχεται, προστατεύεται και εκείνος και όσοι έρχονται σε επαφή με εκείνον και επιπλέον δεν χάνει τα μαθήματά του.
Υπάρχουν κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας στο νοσοκομείο Σισμανόγλιο από τους εργαζόμενους. Αντιδρούν στο γεγονός ότι το νοσοκομείο τους γίνεται αποκλειστικά για ασθενείς COVID. Τους εργαζόμενους επισκέφθηκε ο πρώην Υπουργός Υγείας, βουλευτής και τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ανδρέας Ξανθός. Να ακούσουμε τι δήλωσε μετά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο.
Η κυβέρνηση αξιοποιεί την πανδημία όχι για να ενδυναμώσει το δημόσιο σύστημα υγείας όπως είναι η απέτηση της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, αλλά για να το ακροτηριάσει και για να του δώσει τη χαριστική βολή. Η κυβέρνηση, επειδή τα έχει βρει με τους κλινικάρχες και παρέχει ασυλία στην απέτησή τους να επιλέγουν τα περιστατικά με βάση τη βαρύτητά τους τα οποία θα νοσηλευτούν, αφήνει το ΕΣΥ σε πλήρη αποδιοργάνωση.
Αντιδράσεις υπάρχουν και στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, επειδή η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αποφάσισε να το κάνει μέγα εμβολιαστικό κέντρο και να αναστείλει για το επόμενο διάστημα τις 2 εβδομαδιαίες εφημερίες του. Ο Ηλίας Λιόλιος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου, μίλησε στον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στον Real FM.
Ναι, δεν υπάρχει μια εφημερία απογευματίνη, Δευτέρα, Πέμπτη και κάθε Δεύτερη Κυριακή. Ούτε χτες δεν έγινε 24 ώρες, ούτε σήμερα η 24 ώρα, από το μεσημέρι και μετά μέχρι αύριο το πρωί.
Εμβολιαστικό πρόγραμμα βρισκόταν σε εξέλιξη έτσι κι αλλιώς στο Παίδων Πεντέλης?
400 παιδιά την ημέρα, δεν ερχόταν όλα, άλλο 430 ανάλογα την κίνηση. Πάντως δούλευε κανονικά οι 4 μονάδες. Εμείς δεχτήκαμε από την αρχή, είπαμε, κάποιες παραπάνω μονάδες αφού εξοπλιστούμε με προσωπικό και τέτοια. Ο διοικητής της είπε, μας είπε, θα δούμε μέχρι την Παρασκευή πώς πάει ο εμβολιασμός. Αν συνεχίζει ψηλά, γιατί αυτοί περιμένουν πάνω από 1.000 παιδιά. Μέχρι στιγμής έχουμε εμβολιάσει μόνο 500 παιδιά, 510, θα φτάσουν άντε τα 600 και κάτι. Άρα δηλαδή δεν χρειαζόταν να γίνει όλο αυτό και να λειτουργεί το νοσοκομείο κανονικά.
Ανοίγει την Πέμπτη η πλατφόρμα των ραντεβού για την 4η δόση στους ανοσοκατασταλμένους, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα Όσοι έχουν εμβολιαστεί με Johnson & Johnson, με το μονοδοσικό δηλαδή, καλούνται να κάνουν την αναμνηστική τους δόση, γιατί διαφορετικά δεν θα ισχύει το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου μαζί μας με λεπτομέρειες. Μαριέτα.
Μεθαύριο λοιπόν ανοίγει η πλατφόρμα για την τέταρτη δόση του εμβολιασμού των ανοσοκατεσταλμένων ατόμων άνω των 12 ετών και το εμβόλιο θα πρέπει να χορηγηθεί τουλάχιστον 3 μήνες μετά την τελευταία τους δόση. Άρα από την Πέμπτη η συγκεκριμένη κατηγορία του πληθυσμού θα λάβει μια επιπλέον αναμνηστική δόση για την καλύτερη θωράκιση του ανοσοποιητικού του συστήματος, όπως συστήνουν άλλωστε και οι επιστήμονες.
Επιπλέον αναμνηστική δόση, τη δεύτερη εν προκειμένου όμως, θα πρέπει να κάνουν μέχρι το τέλος του μήνα και όσοι έχουν εμβολιαστεί με το μονοδοσικό της Johnson & Johnson.
Ακριβώς. Μέχρι τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου, όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών που έχουν συμπληρώσει 7 μήνες από την δεύτερη δόση ή 3 μήνες αν έκανα το εμβόλιο της Johnson & Johnson, θα πρέπει να έχουν κάνει την αναμνηστική τους δόση. Σε διαφορετική περίπτωση, από την 1η Φεβρουαρίου θα λύγει το πιστοποιητικό εμβολιασμού και θα χάνουν τα σχετικά προνόμια.
Τώρα πάμε, Μαριέτα, και στο πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται στους ανεμβολιαστούς άνω των 60 ετών. Πρακτικά να δούμε πώς μπορούν να ενημερώνονται για το αν τους έχει επιβληθεί.
Μέσω της πλατφόρμας εμβόλιο.gov.gr θα μπορούν από εδώ και πέρα να ενημερώνονται οι ανεμβολίαστοι πολίτες άνω των 60 ετών για τα διοικητικά πρόστιμα που ενδεχομένως να τους έχουν επιβληθεί, καθώς και να υποβάλουν ένσταση, όπως δήλωσε και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, που συμμετείχε στην τακτική ενημέρωση για την πορεία των εμβολιασμών.
Για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, οι πολίτες θα έχουν δικαίωμα με χρήση των κωδικών TaxisNet και μέσω της πλατφόρμας εμβόλιο.gov.gr να υποβάλουν αιτιολογημένο και τεκμηριωμένο αίτημα ένστασης.
Να θυμίσουμε πως το πρόστιμο για τον μήνα Ιανουάριο είναι στα 50 ευρώ, ενώ για τους επόμενους μήνες διπλασιάζεται και θα ανέρχεται στα 100 ευρώ. Όσοι δεν καταβάλουν το πρόστιμο, το ποσό θα πηγαίνει στην εφορία και θα επιβάλλονται οι όποιες προσαυξήσεις, όπως θα ακούσουμε να λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, που μίλησε στο Sky.
Το πρόστιμο είναι 100 ευρώ το μήνα. Θα επιβάλλεται τη 16η κάθε μήνα, εφόσον θα ξαναγίνεται ο έλεγχος για το πόσοι εξακολουθούν να παραμένουν ανεμβολίαστοι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στον ορίζοντα μια διαδικασία ρυθμίσεων. Αυτό το πρόστιμο είτε θα πληρώνεται είτε θα βεβαιώνεται στην εφορία. Οπότε δεν θα μπορείς να πάρεις την ενημερωτητά σου. Θα έχεις τις προσαυξήσεις που έχουν όσα δεν πληρώνονται κ.ο.κ. Και θα είναι για όλους εκείνους τους συμπολίτες μας που δεν έχουν εμβολιαστεί για όσο καιρό παραμένουν ανεμβολίαστοι.
Πριν από λίγο είχαμε στη Βουλή νέα σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη εξαιτίας της τιμής των μοριακών τεστ. Πάμε στο Γιώργο Λικουρέτζο που θα μας ενημερώσει. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Σε υψηλούς τόνους για μια ακόμα φορά η σύγκρουση του κ. Γεωργιάδη με τον κ. Πολάκη. Όλα άρχισαν όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κάνει δώρο στα μικροβιολογικά κέντρα κυρίως, λέγοντας ότι οι κλινικές παίρνουν σε τιμή 5 με 7 ευρώ το μοριακό τεστ και τα 47 ευρώ τα οποία έχει βάλει πλαφόν η κυβέρνηση είναι δώρο στις μεγάλες αλυσίδες για να κλείσουν τους μικρούς. Η απάντηση ήρθε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μάλιστα χαρακτηριστικά ζήτησε να τον απαλλάξουν από αυτή την παράλογη συζήτηση. Απάντησε μάλιστα και στη μορφή της αντιπολίτευσης, ναι, για το ότι πολλοί δήμαρχοι έχουν πάρει σε πολύ φθηνότερες τιμές πολλά μοριακά τεστ για τους δημότες του. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι αυτό γίνεται όταν κάποιος πηγαίνει και αγοράζει με χονδρική και γι' αυτό ακριβώς όταν κάποιος ιδιώτης πάει μόνος του να κάνει τεστ στην ίδια κλινική, η ίδια κλινική τον χρεώνει με πολύ μεγαλύτερη τιμή. Ανέφερε μάλιστα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το Δήμο του Χαλανδρίου.
Να πάρουμε μια γεύση από την αντιπαράθεση Πολάκη Γεωργιάδη.
Τα PCR από το Μάρτι πέρυσι σας έχω πει, βάλτε διατίμηση και συνταγογράφηση στα 25 ευρώ. Γιατί. Και ξέρετε ότι ξέρω και εγώ πολύ καλά τα πάντα. Αλλά όταν μιλάς σε κάποιους που δεν καταλαβαίνουν, το παίζεις καετής. Πόσο παίρνει το αντιδραστήριο αφού τα ξέρεις καλά το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και που είναι και υπερτιμολογημένο? 11 ευρώ. Πόσο το παίρνουν όλες οι κλινικές? 5 με 7 ευρώ. Διπλάσιο και κάτι, γιατί δεν μπορούσε να συνταγογραφηθεί? Τα 47 ευρώ που έβαλες εσύ διατίμηση είναι δώρο στις μεγάλες αλυσίδες να κλείσουν τους μικρούς. Αυτό είναι και τίποτα περισσότερο. Και μην αναστρέψεις την πραγματικότητα.
Είπε ο κ. Πολάκης μέσα στις φωνές που φώναζε ότι πρέπει να πάμε το πλαφόν στα 25 ευρώ. Μπορεί να μου υποδείξει κάποιος από εσάς κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που έχει βάλει πλαφόν στο PCR στα 27 ευρώ, πλαφόν, ή στα 25 που ο κ. Πολάκης. Γιατί ή όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν διεφθαρμένες κυβερνήσεις, διεφθαρμένους γιατρούς, διεφθαρμένους υπουργούς και δεν ξέρουν τι τους γίνεται και μόνο κάποιος από τα σφακιά έχει καταλάβει ποια είναι πραγματικότητα, ή προφανώς ο άνθρωπος αυτός δεν έχει καταλάβει ακριβώς γιατί μιλάμε.
Μολύβι και χαρτί έχουν πάρει εργαζόμενοι στο δημόσιο και συνταξιούχοι από χθες που ανακοινώθηκε η πρόθεση κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης για να καταλάβουν Σύση Σταυροπιεράκου τι όφελος θα έχουν κάθε μήνα στο εισόδημά τους. Εσύ έχεις κάνει τους υπολογισμούς και θα μας πεις τώρα πρακτικά τι θα σημαίνει η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.
Για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους δημοσίους υπαλλήλους αλλά και τους συνταξιούχους θα ωφελήσει κυρίως αυτούς που ανήκουν στη λεγόμενη μεσαία τάξη. Να πούμε με παραδείγματα, με δεδομένο ότι η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, θα έχουν όφελος κατά μέσο όρο από 22 ευρώ έως και 676 ευρώ για εισοδήματα 30.000 ευρώ. Να δώσουμε
το
μερικά
μήνα
παραδείγματα.
Είναι το όφελος που μας λες.
Είναι ετήσιο το όφελος που αναφέρω. Να πούμε για συγκεκριμένα παραδείγματα. Ναι. Ένας δημόσιος υπάλληλος που λαμβάνει καθαρό ετήσιο εισόδημα της τάξης των 16.000 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 88 ευρώ. Για εισόδημα ή συντάξεις 20.000 ευρώ το κέρδος αυξάνεται και διαμορφώνεται στα 176 ευρώ. Με δεδομένο, Γιάννη, ότι τόσα χρόνια έχουν παγώσει η μισή στο δημόσιο και οι συντάξεις
υπάρχει και έχουν περικοπεί ένα... και συντάξεις.
Ναι, ναι. Ακριβώς, υπάρχει ένα όφελος για χιλιάδες υπαλλήλους και συνταξίχους οι οποίοι είναι και αυτοί που έχουν σηκώσει μεγάλο βάρος από τη δημοσιονομική προσαρμογή των προηγούμενων ετών. Για να γίνει όμως αυτό, για να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης στο δημόσιο και να μονιμοποιηθεί το πάγωμα που ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα, να πούμε ότι απαιτείται πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, 1.200.000.000. Αυτός είναι ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος που απαιτείται προκειμένου από το 2023, όπως είναι η πρόθεση, να επεκταθεί η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στο σύνολο των φορολογουμένων.
Τώρα, Σύση, τι γίνεται με την ένταξη στη ρύθμιση των χρεών που δημιουργήθηκαν με τον κορονοϊό στις 36-72 δόσεις? Φαίνεται ότι δεν είναι μεγάλο το ενδιαφέρον. Πολλοί ευελπιστούν ότι θα δοθεί παράταση. Είναι όμως βέβαιο ότι θα δοθεί παράταση?
Γιάννη, να σου πω ότι από τους 820.000 ωφελέτες που έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τα χρέη της πανδημίας, περίπου 2,5 δις, σε έως και 6 χρόνια, μόνο 48.000 περίπου έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι στιγμής. Η αγορά ζητάει και πιέζει για παράταση και πάγωμα των κορονοχρεών, όμως αξιωματούχος και κορυφαίος αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών δεν αφήνει πολλά περιθώρια νέα παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση. Μάλιστα. Όπως αναφέρει, πρέπει να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα. Αυτοί που είναι να ενταχθούν έχουν ενταχθεί. Βέβαια, στο Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να ανακοινωθεί την τελευταία στιγμή παράταση της προθεσμίας.
Όπως γίνεται
να πούμε,
συνήθως.
Ναι, ότι η προθεσμία εκπνέει στις 26 Ιανουαρίου, τα χρέη είναι πάρα πολλά και όσοι δεν φροντίσουν να τα ρυθμίσουν θα έρθουν αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης όπως κατασχέσεις και δεσμεύσεις τραπεζικών καταθέσεων.
Μένουμε στην οικονομία και ακούμε ένα απόσπασμα από την κριτική στην οποία άσκησε στην κυβέρνηση για την υπερφορολόγηση ο πρόεδρος της Δημιουργίας Ξανά, Θάνος Τζίμερος, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Υπάρχει ακρίβεια η οποία οφείλεται στην υπερβολική φορολογία. Φορολογία στα καύσιμα.
Θα μπορούσε, πρόεδρε, να είναι μια λύση η μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα είδη βασικής ανάγκης?
Όσο και αν ακούγεται περίεργο σε κάποιους που έχουν το κρατικιστικό καλούπι στο μυαλό τους, όλα τα κράτη τα οποία μείωσαν το φόρο είδαν την οικονομική τους δραστηριότητα να εκτοξεύεται. Δηλαδή η μείωση του ΦΠΑ και η μείωση του φόρου σε επίπεδα του 10-15% είναι αυτό που έδωσε τη δυνατότητα στην οικονομία να αναπτυχθεί και επίσης στη μαύρη οικονομία να ενταχθεί στην κανονική οικονομία. Άρα καλύτερα λίγο φόρο από πολλούς παρά πολύ φόρο από λίγους, οι οποίοι γίνονται όλο και λιγότεροι.
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα προγράμματα που θα δημιουργήσουν φέτος 86.000 νέες θέσεις εργασίας μέσω ΟΑΕΔ. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και από μένα. Ναι, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Υπουργού Εργασίας σε επιχείρηση λοιπόν στο Περιστέρι, ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησαν να τρέχουν το πρώτο από τα 11 προγράμματα που θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ μέσα στο 2022. Θα δημιουργηθούν συνολικά, επανέλαβε, 86.000 θέσεις εργασίας και το πρώτο πρόγραμμα αφορά την επιχορήγηση των επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας από 30 ετών και πάνω, με έμφαση στις γυναίκες, στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας και με συγκεκριμένα κριτήρια. Και μάλιστα οι αιτήσεις θα υποβληθούν, Ελισάβετ, μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου. Να πούμε λοιπόν ότι το πρόγραμμα το συγκεκριμένο έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι ανάλογα με την ηλικία που θα είναι ο άνεργος που θα προσλαμβάνεται, θα λαμβάνει και περισσότερη ή λιγότερη επιδότηση η επιχείρηση. Για παράδειγμα, νέοι μέχρι 49 ετών από 30 θα παίρνουν το μήνα 466 ευρώ επιδότηση, ενώ πάνω από 50, 559 ευρώ. Η επιδότηση αυξάνεται για τους μακροχρόνιους ανέργους πάνω από 30 στα 606 ευρώ, ενώ στα 650 περίπου για ανέργους μακροχρόνια πάνω από 50. Ενώ τη μεγαλύτερη επιδότηση τη λαμβάνουν άνεργες γυναίκες πάνω από 30 ετών, περίπου 700 ευρώ επιδότηση το μήνα. Ελισάβετ.
Τον κίνδυνο να χάσουν και την παράταση της προθεσμίας για φθηνές μεταβιβάσεις ακινήτων διαμαρτύρονται ότι αντιμετωπίζουν χιλιάδες ιδιοκτήτες. Αιτία η γραφειοκρατία που καθυστερεί τις διαδικασίες και που άλλωστε ήταν και ο λόγος που δόθηκε η αρχική παράταση. Η Εύη Κατσόλη από το ενικός.gr θα μας ενημερώσει. Εύη, τι γίνεται, έχουμε πάλι ουρές στα συμβολιογραφία?
Καλό μεσημέρι και από μένα. Οι συμβολιογράφοι περιγράφουν, Γιάννη, την κατάσταση που επικρατεί στα γραφεία τους ως κόλαση, καθώς ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος και, όπως είπες και εσύ, τίθεται πλέον και το ζήτημα αν οι ιδιοκτήτες προλάβουν και την προθεσμία της 31ης Ιανουαρίου, καθώς έως τότε έχει δοθεί η παράταση για μεταβιβάσεις με τις παλιές αντικειμενικές αξίες. Όπως επισημαίνεται από φορείς της αγοράς ακινήτων, οι μεταβιβάσεις είναι από μόνες τους μια χρονοφόρα διαδικασία, καθώς θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι και διασταυρώσεις, ενώ ζητούνται δικαιολογητικά από εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, δήμους, κτηματολόγιο και άλλα. Η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο αφόρητη, δεδομένου ότι από 1η Φεβρουαρίου του 2022 θα τεθεί σε ισχύ και η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, που σημαίνει ότι εκεί θα απαιτούνται και άλλα επιπλέον δικαιολογητικά, άρα αυτό σημαίνει και περισσότερη χαρτούρα και γραφειοκρατία.
Το πρωί που μιλούσαμε, σου ζητήσαμε να υπολογίσεις πόσα δικαιολογητικά χρειάζονται για τη μεταβίβαση, για παράδειγμα, ενός διαμερίσματος.
Πρόκειται για την πιο απλή μορφή μεταβίβασης, όπως αυτή η μεταβίβαση ενός μόνο διαμερίσματος, και απαιτούνται πάνω από 10 δικαιολογητικά. Και φυσικά καθένα από αυτά μπορεί να έχει και υποδικαιολογητικά.
Δηλαδή,
για παράδειγμα, αν ζητούνται τα σχέδια ενός ακινήτου, μπορεί να χρειαστεί, αν έχουν γίνει τροποποιήσεις, να προσκομίσουν οι ιδιοκτήτες και τις ανάλογες τροποποιήσεις.
Και βέβαια δεν έχουν όλοι έτοιμα τα χαρτιά στο σπίτι τους. Σημαίνει ότι πρέπει να κάνουν αιτήσεις, να πάρουν τα δικαιολογητικά για να τα καταθέσουν, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, Γιάννη, ακριβώς. Που σημαίνει επιπλέον κόπο και χρόνο για να βγάλει κάποιος τα χαρτιά που χρειάζεται και να τα δώσει στους συμβολιογράφους προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και εδώ να σημειώσουμε ότι και πολλοί δήμοι χρειάζονται 2 και 3 μήνες για να βγάλουν βεβαιώσεις του τέλους ακίνητης περιουσίας που επίσης απαιτείται για τη διαδικασία μεταβίβασης. Ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην έκδοση από τον ΕΦΚΑ πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς την οποία δεν μπορούν να γίνουν τα συμβόλαια. Άλλο ένα πρόβλημα που έχει παρατηρηθεί είναι ότι πολλοί ιδιοκτήτες δεν έβρισκαν και συμβολιογράφο ή μηχανικό για να αναλάβει την υπόθεσή τους, και ειδικά υποθέσεις με ακίνητα που ήταν μπλεγμένα ή με χρέη έμειναν πίσω.
Άρα τι χρειάζεται τώρα, πόσος χρόνος χρειάζεται, ποια είναι η εκτίμηση?
Αυτό που ζητάει η αγορά σίγουρα είναι μια παράταση τουλάχιστον 6 μηνών για να μπορέσουν να επιληθούν τα όποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί.
Σε ευχαριστούμε. Να ακούσουμε τον Στράτο Παραδιά, τον πρόεδρο των ιδιοκτητών ακινήτων, που μίλησε στον Γιώργο Ψάλτη και την Πόπη Χατζηδημητρίου.
Είναι ένα πρόβλημα το οποίο, ενώ έχουν προσπαθήσει πολλές φορές να το λύσουν, παραμένει ένας πολύ μεγάλος αριθμός πιστοποιητικών που ζητούνται σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου. Το κράτος θεωρεί τη μεταβίβαση ενός ακινήτου ως το απόλυτο checkpoint, στο οποίο πρέπει να ελέγξει τα πάντα. Να ελέγξει τις φορολογικές υποχρεώσεις στο κράτος, τα ασφαλιστικά ταμεία, στους δήμους, να ελέγξει τα πολυδομικά, να ελέγξει το κτηματολόγιο. Και έτσι ο κόσμος είναι σε συμπληγάδες μέσα, είναι κόλαση για κάθε ζυγολογράφη και για κάθε πολιτεία ακινήτου, ή ακόμη και μια γονική παροχή να θες να κάνεις. Είναι μια κόλαση πραγματική.
Από το Φεβρουάριο μπαίνει πια και η ηλεκτρονική ταυτότητα,
ναι,
έτσι.
Ναι, μπαίνει και η ηλεκτρονική ταυτότητα και αρχίζουν άλλου είδους ταραχές εκεί πέρα, διότι εκεί τα χαρτιά που απαιτούνται είναι πάρα πολλά. Και μάλιστα ακόμη και αν πρόκειται για μεμονωμένο διαμέρισμα, τα χαρτιά στην ουσία είναι σχεδόν τα ίδια.
Με τον Παναγή Γαλιατσάτο θα συνδεθούμε τώρα για να δούμε μαζί τις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, ξεκινώντας από την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στην σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ουσιαστικά εκεί ο Πρωθυπουργός Παναγή διεμήνησε στην Τουρκία ότι υπάρχει έτοιμη δέσμη μέτρων εάν επιστρέψει σε επιθετική συμπεριφορά.
Ναι. Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εάν η Τουρκία επιτρέψει σε μια επιθετική συμπεριφορά απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Τώρα βεβαίως αυτή η δέσμη μέτρων, Γιάννη, εμείς από το ρεπορτάζ τουλάχιστον ξέρουμε ότι ακόμα συζητείται.
Ακριβώς.
Και ότι δεν είναι...
Ούτε και βέβαια η πρόθεση να εφαρμοστεί αν έρθει η ώρα.
Ναι. Ακριβώς. Αλλά
το πρόβλημα, Παναγή μου, είναι ότι δεν το ξέρουμε μόνο εμείς που τα συζητάμε, το ξέρουν και οι Τούρκοι.
Ακριβώς, το ξέρουν και οι Τούρκοι. Αυτό είναι ίσως το ενδεχομένως το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, οι Τούρκοι συνεχίζουν με τη δραστηριότητά τους. Έχει μια σημασία και θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον ενδεχομένως να συζητήσει κανείς με ειδικούς στα θέματα άμυνας. Ναι. Τι σημαίνει αυτός ο πολλαπλασιασμός των παραβιάσεων που βλέπουμε από drones στο Αιγαίο. Έχουμε υπερπτήσεις από drones και έχουμε και πάρα πολλές παραβιάσεις στο νεαρίου χώρου μας από drones, περισσότερες φέτος μέσα στις 20 μέρες που τρέχει ο χρόνος από ό,τι είχαμε όλο το προηγούμενο. Συνεχίζει λοιπόν αυτή την τακτική η Τουρκία και εν όψη βεβαίως και της έλευσης των Ραφάλ. Την Τετάρτη θα πάρουμε τα...
Αύριο τα περιμένουμε.
Αύριο τα περιμένουμε. Την Τετάρτη θα γίνει και η επίσημη τελετή παραλαβή. Θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης.
Ενδεχομένως να τα δούμε και εμείς αν είμαστε κοντά στην Ακρόπολη.
Θα πετάξουν λίγο πάνω από την Ακρόπολη. Εμείς εδώ δεν θα τα δούμε, αλλά οι κάτοικοι του κέντρου σίγουρα θα έχουν την ευκαιρία να τα δουν. Σίγουρα θα τα ακούσουμε κι αν είναι από κλείεται, να πετάξουν και χαμηλά, φαντάζομαι, και θα γίνει ένας χαμός. Ναι.
Τώρα, ο Ερντογάν στην Αλβανία έκανε επίσκεψη, δεν έχει κρύψει την πρόθεσή του να διεισδύσει οικονομικά και όχι μόνο στην γειτονική
και
χώρα.
Έχει διεισδύσει. Κάνει και κινήσεις οι οποίες είναι και ουσιαστικές. Δηλαδή, οι Τούρκοι έδωσαν σημαντική βοήθεια στους Αλβανούς και ειδικά σε εκείνη τη σεισμόπληκτη πόλη, γιατί ανοικοδόμησαν ένα μεγάλο μέρος της με δικά τους έξοδα. Ως εκ τούτου, η κεντρική πλατεία της πόλης αυτής, Λέτσι νομίζω ότι λέγεται, πήρε και το όνομα του Ερντογάν, και βεβαίως ο Πρωθυπουργός, ο Έτι Ράμα, έδειξε ότι υπολογίζει πάρα πολύ στην καλή σχέση με την Τουρκία. Να δούμε τι σημασία έχει αυτό και για τα δικά μας διμερή θέματα. Και ειδικά βεβαίως να σου θυμίσω ότι εκκρεμεί με την Αλβανία η χάραξη των θαλασσίων ζώων.
Έχεις δίκιο που το επισημαίνεις. Ευχαριστούμε, Παναγή. Να ακούσουμε εδώ την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου εδώ στον Real FM για το θέμα της χωρικής μας θάλασσας.
Το βασικό πρόβλημα, κύριε Χατζηνικολάου, κατά την άποψή μου, εντοπίζεται στην πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων, η οποία αφενός είναι θολή, και ακούμε από πλευράς του κυρίου Ροζάκη ότι θα δεχόταν μείωση από τα 12 στα 10. Αυτά είναι προβληματικά, γιατί αναδεικνύουν ότι ασκείται μια διπλωματία η οποία δεν είναι γνωστή στον κόσμο. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή εκκρεμότητα. Η Ελλάδα έχει επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Έχει περάσει πολύ μεγάλο διάστημα και δεν έχει προβεί σε άλλη επέκταση. Εάν δεν προβεί άμεσα σε επέκταση στα 12 μίλια και στο Αιγαίο, κινδυνεύουμε να τροφοδοτούμε την προκλητική στάση της Τουρκίας, η οποία λέει ότι το Αιγαίο είναι κάτι άλλο.
στην Άννα Κανδύλη και πάλι, η οποία θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη στην υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού της 40χρονης στην Αργυρούπολη. Σήμερα, Άννα, πήγε στην ανακρίτρια ο δράστης και έλαβε προθεσμία, ωστόσο έγινε και αποδέκτης αποδοκιμασιών κατά την είσοδό του.
Έτσι, Ελισάβετ, οδηγήθηκε το πρωί λοιπόν στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, αρχικά στον εισαγγελέα προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα που είχε εκδοθεί εις βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και στη συνέχεια όταν πήγαινε προς το ανακριτικό γραφείο, πολίτες που βρέθηκαν εκεί τον αποδοκίμασταν. Ο 46χρονος τώρα πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες παραδόθηκε χτες, γιατί από την Παρασκευή που είχε γίνει η επίθεση στην 40χρονη σύντροφό του είχε εξαφανιστεί. Παραδόθηκε λοιπόν χτες. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι όντως τη χτύπησε, νομίζω δεν μπορούσε να το αρνηθεί κιόλας, αλλά ότι δεν είχε πρόθεση να τη σκοτώσει. Την ίδια ώρα να σου πω ότι η 40χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και μάλιστα μέσω των social media ο Δήμαρχος Αργυρούπολης Ελληνικού έκανε έκκληση για αίμα για τη 40χρονη, μηδέν αρνητικό, έκανε έκκληση γιατί η γυναίκα χρειάζεται αίμα.
Συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της. Τώρα, Άννα, οδηγήθηκε στον ανακριτή και ο 32χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 14χρονης ετεροθαρούς αδερφής του συντρόφου του, στο Περιστέρι αυτή τη φορά. Η υπόθεση.
Ναι, ναι, μετά την προθεσμία που ζήτησε και πήρε χθες, απολογείται από το πρωί. Ο 32χρονος κατηγορείται για το βιασμό του κοριτσιού. Ένα βιασμό που το κατήγγειλε το ίδιο το παιδί και είχε δώσει και κατάθεση όπου περιέγραψε όλα όσα έγιναν στο σπίτι της αδελφής της από τον σύντροφο της 27χρονης αδελφή της. Ο 32χρονος τώρα, να σου πω, υποστηρίζει ότι όλα έγιναν με την θέληση του κοριτσιού. Και ότι όταν κάποια στιγμή του ζήτησε χρήματα για να μην αποκαλύψει τι έχει γίνει και αυτός δεν τις έδωσε, γι' αυτό το λόγο και τον καταγγέλει τώρα. Βεβαίως επιβαρυντικά στοιχεία εις βάρος του είναι το ότι έχει βρεθεί και DNA του και στα κλινοσκεπάσματα και στα ρούχα της 14χρονης κοπέλας.
Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις στο δικαστήριο για τη δράση του κατηγορούμενου ως ψευτογιατρού. Εκτός λοιπόν από τον γιατρό, φαίνεται ότι παρίστανε και τον πιλότο της πολεμικής αεροπορίας, καθώς σύμφωνα με μάρτυρα, εξαπάτησε τον άνθρωπο αυτό, παριστάνοντας τον πιλότο της πολεμικής αεροπορίας και δίνοντας ταυτόχρονα συμβουλές επενδύσεων. Τώρα, το πώς τα κατάφερνε όλα αυτά θα μας το πει ο Βασίλης Τερζάκης.
Και το μεγάλο επενδυτή, όπως είπε, Γιάννη Μορφή, χιονοστιβάδα παίρνουν λοιπόν οι αποκαλύψεις στο δικαστήριο για τη δράση του κατηγορούμενου ως ψευτογιατρού που υποσκόταν θεραπείες σε ανθρώπους με ανίατες ασθένειες και τους αποσπούσε υπέρογκα ποσά. Εμφανιζόταν με χίλιες ιδιότητες. Μάρτυρας κατέθεσε σήμερα ότι εξαπατήθηκε από τον 48χρονο, ο οποίος μάλιστα δεν του συστήθηκε ως γιατρός αλλά ως πιλότος της πολεμικής αεροπορίας. Με τον τρόπο αυτό κατάφερε να το αποσπάσει 200.000 ευρώ, πείθοντάς το να επενδύσει στην Τράπεζα της Ανατολής. Το θύμα έλαβε ως εγγύηση μόνο ένα χαρτί μετοχής. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι γνώρισε τον κατηγορούμενο το 2012 σε μοναστήρι στην Παιανία μέσω του κουμπάρου του. Ήταν ιδιαίτερα ευφυής, κοινωνικός και πολύ προσιτός, μου συστήθηκε με την ιδιότητα του πιλότου, μας έδειχνε βίντεο με πτήσεις και πιστέψαμε ότι ήταν άριστος πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, ανέφερε χαρακτηριστικά το θύμα. Του συστήθηκε μάλιστα ως κόντος και όχι ως κοντοστάθης, ισχυριζόμενος ότι άλλαζε συνεχώς στοιχεία για να μην τον βρουν, λέει, οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας που τον είχαν βάλει στο στόχαστρο. Οι καταθέσεις φωτιά συνεχίζονται στο μεικτό όρκο το δικαστήριο της Αθήνας και αποδεικνύουν ότι η δράση του 48χρονου δεν περιορίζεται μέχρι στιγμής μόνο σε ψεύτικες θεραπείες, αλλά εκτείνεται και σε επενδύσεις μαϊμού.
Αστυνομικό ρεπορτάζ.
Έκρηξη μηχανισμού σε πιλωτή πολυκατοικία στη Γλυφάδα αναστάτωσε την περιοχή τα ξημερώματα. Τρία οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές και η αστυνομία αναζητεί να βρει αν κάποιος είναι στόχος. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει.
Και βέβαια παραμένει το μυστήριο, γιατί ακόμα οι αστυνομικοί του τμήματος εκβιαστών και ιδιαίτερως έμπειροι που έχουν αναλάβει τις έρευνες ακόμα δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν μια άκρη για το ποιος ήταν ο στόχος, ποιος ήταν ο άνθρωπος τον οποίο ήθελαν να στείλουν μήνυμα με αυτόν τον εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος προκάλεσε σοβαρότατες υλικές ζημιές στην είσοδο του συγκροτήματος με τις πολυτελείς κατοικίες στην οδό Ινόης, στην Γλυφάδα. Βεβαίως από την έκρηξη
του μηχανισμού και συζητάμε για αρκετά κιλά δυναμίτιδα, τα οποία πυροδοτήθηκαν κατά πάσα πιθανότητα με φυτίλι, είναι μεγάλες, ενώ καταστράφηκαν και 4 γιοταχή. Μέσα το συγκρότημα έχει 2 μεγάλες πολυκατοικίες με τουλάχιστον 40 διαμερίσματα η κάθε πολυκατοικία. Όπως είναι δυνατόν να καταλάβουν και οι ακροατές μας, θα πάρει μέρες γιατί θα πάρουν κατάθεση από όλους τους ένικους και τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιος τελικά είναι ο στόχος, ποιος ήταν ο άνθρωπος στον οποίο ήθελαν να στείλουν αυτό το εκρηκτικό μήνυμα οι άγνωστοι που τοποθέτησαν σήμερα στις 3.30 τα ξημερώματα τον εκρηκτικό μηχανισμό.
Να ακούσουμε μαρτυρίες για αυτή την έκρηξη. Οι μαρτυρίες είναι στην τηλεόραση του Αντένα.
Εγώ πήρα την αστυνομία, δεν ξέρω αν πήρε και κάποιος άλλος. Αμέσως ήρθανε, ήταν πολύ έντονο, δεν έχουμε ζήσει ποτέ εδώ στη γειτονιά κάτι τέτοιο, είμαστε ήσυχα.
Κατάλαβα από το θόρυβο ότι έκρηξη, νόμιζα ότι έγινε από το αέριο που έχουμε στην πολυκατοικία, γιατί με πέταξε από το κρεβάτι.
Αυτή την ώρα στο κημητήριο Παπάγου γίνεται η κηδεία του εμβληματικού Έλληνα ζωγράφου Αλέκου Φασιανού. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
Καλησπέρα σας. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου λένε το τελευταίο αντίο στον μεγάλο ζωγράφο Αλέκο Φασιανό, που έφυγε το βράδυ της Κυριακής σε ηλικία 87 ετών, καθώς τους τελευταίους μήνες αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Λίγο μετά τις 9.30 έφτασε στην εκκλησία η σωρός του σπουδαίου ζωγράφου. Από τους πρώτους που έφτασαν στην κηδεία ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ενώ στεφάνι έστειλαν ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας, μέλη του Συλλόγου Ελπίδα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, πλήθος κόσμου βρισκόταν εκεί. Τα μέτρα για τον κορονοϊό δεν έθεσαν εφικτό να μπουν όλοι μέσα στην εξόδιο ακολουθία. Η σύζυγός του δήλωσε ότι θέλει να ευχαριστήσει τους μυριάδες ανθρώπους με τα υπέροχα μηνύματα. Δεν μπορούσα, λέει, να φανταστώ ότι οι άνθρωποι, όταν τους βγαίνει ο καλός σε αυτός, εκφράζονται τόσο ωραία, τόσο γλυκά, τόσο τρυφερά. Η κόρη του Βικτόρια εκφράστηκε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και είπε το δικό της αντίο μέσα από τα λόγια του Οδυσσέα Ελίτη. Ο Ελληνογάλλος σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς απέτησε φόρο τιμής. Ο Λάκης Παπαστάτης ο σκηνοθέτης. Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού. Ο Νίκος Αλιάγας, ο οποίος επίσης μένει στο Παρίσι και έχουν πολλά βιώματα.
Το Παρίσι
κοινά.
Που αγάπησε πολύ.
Ακριβώς.
Τον Αλέκο Φασιανό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη.
Ο κόσμος σήμερα.
Για υποκίνηση φυλετικού μίσους καταδίκασε ποινικό δικαστήριο στο Παρίσι τον υποψήφιο για τη γαλλική προεδρία Ρικ Ζεμούρ για δηλώσεις μίσους που είχε κάνει πέρυσι σχετικά με ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες. Πάμε στη Μαρία Δεναξά, την ανταποκρίτριά μας στη γαλλική πρωτεύουσα.
Η απόφαση κατά του Ζεμούρ έρχεται μετά τους χαρακτηρισμούς που έκανε για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες όταν ήταν σχολιαστή στο ειδησιογραφικό κανάλι CNews. Δεν έχουν τίποτα να κάνουν στη Γαλλία. Είναι κλέφτες, είναι δολοφόνοι, είναι βιαστές, πρέπει να σταλούν πίσω και δεν θα έπρεπε καν να έχουν έρθει στη χώρα, είχε πει. Στον ακροδεξιό υποψήφιο επιβλήθηκε ποινή προστίμου 10.000 ευρώ με τον ίδιο να είναι απόν από την αίθουσα του δικαστηρίου, όπως και κατά την ακροαματική διαδικασία του Νοεμβρίου. Ο Ζεμούρ δήλωσε πως θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου. Επέμεινε στα σχόλια που είχε κάνει το 2020, προσθέτοντας ότι το δικαστήριο τον καταδικάζει επειδή εξέφρασε τις απόψεις του. Σε στέλεχος του CNews επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο για τα σχόλια του ακροδεξιού υποψήφιου. Πρώην πολιτικός σχολιαστής, ο Έρικ Ζεμούρ, ανταγωνίζεται την υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και τη συντηρητική Βαλερή Πεκρές, διεκδικώντας τη γαλλική προεδρία από τον Εμμανουέλ Μακρόν στις προεδρικές εκλογές του Απριλίου. Την 5η 20 Ιανουαρίου, ο Ζεμούρ θα δικαστεί στο εφετείο για αμφισβήτηση εγκλιμάτων κατά της ανθρωπότητας, επειδή είπε ότι ο Πετέν έσωσε Γάλλους Εβραίους. Στα τέλη του 2022 και 2023, ο ακροδεξιός πολιτικός θα βρεθεί αντιμέτωπος και με άλλες νομικές υποθέσεις, καθώς κατηγορείται για ρατσιστικές προσβολές, ρατσιστική επίθεση και δυσφήμιση.
Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι, καταστράφηκε ολοσχερός νησί από το τσουνάμι που προκλήθηκε μετά την έκρηξη ηφαιστείου στην Τόγκα. Όλα τα σπίτια στο νησί εξαφανίστηκαν σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης, η οποία σημείωσε πως η ηφαιστειακή τέφρα εμποδίζει οποιαδήποτε πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια. Το τουρκικό δικαστήριο αποφάσισε πως ο επιχειρηματίας Οσμάν Καβάλια πρέπει να παραμείνει στη φυλακή, παραδίνοντας την κράτησή του που διαρκεί ήδη περισσότερο από 4 χρόνια χωρίς να έχει καταδικαστεί. Η Γερμανία και οργανώσει την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλνει πως η υπόθεση έχει πολιτικά κίνητρα και αποτελεί μέρος της καταστολής των διαφωνούντων υπό τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Στην Νορβηγία, δικαστήριο εξετάζει το αίτημα πρόωρης υποφυλάκησης του Άντερς Μπρέιβικ, του ακροδεξιού εξτρεμιστή που καταδικάστηκε το μαρτύριο στο Όσλο και στον Ισάκη Ουτέγια πριν από 10 και πλέον χρόνια, όταν ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων είχε φτάσει στους 77 νεκρούς. Στην Ουκρανία, οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν να συλληφθεί ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Πέτρο Ποροσένκο, ο οποίος κατηγορείται για εσχάτη προδοσία. Ζητήθηκε να του επιβληθεί καταβολή εγγύησης στους 30 εκατομμυρίων ευρώ και μια υπόθεση που μπορεί να προκαλέσει εσωτερική πολιτική κρίση εν μέσω γεωπολιτικής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία.
Χρηματιστήριο.
Στο κόκκινο το χρηματιστήριο Αθηνών, την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Το αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών ακολουθεί σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 946,93 μονάδες, με πτώση 0,98% και τζίρο στα 41,69 εκατομμύρια ευρώ. Τα κόκκινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Μείωση 0,51% σημειώνει το Λονδίνο, απώλειες 1,07% μετράει η Φραγκφούρτη και στο μείον 0,98% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 87,19 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Νικηφόρο ήταν το ξεκίνημα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Αυστραλιανό Open. Για την αθλητική μας ενημέρωση, μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
Πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι του Έλληνα πρωταθλητή στο Αυστραλιανό Open στη Μελβούρνη. Επικράτησε 3-0 σετ του Σουηδού Μάικλ Ιμέρ, νούμερο 82 στον κόσμο. 6-2, 6-4, 6-3 τα σετ για τον Έλληνα τενίστα. Αύριο η Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης αντιμετωπίζει την Κινέζα Ζενκ, νούμερο 108 στον κόσμο. Πρώτο σερβίς μετά τις 10 το πρωί. Κανονικά θα διεξαχθεί την Πέμπτη αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη στο Τελαβίβ για την Euroliga, αφού το τελευταίο τεστ κορονοϊού που έγιναν στην Ισραηλινή ομάδα δεν έδειξαν κάποιο κρούσμα. Παράλληλα, όσοι παίχτες της Μακάμπη είχαν νοσήσει βγήκαν πλέον από την καραντίνα. Επιστρέφει στην ΑΕΚ ο Κιθ Λάνθκφορντ, ο 38χρονος Αμερικανός μπασκεμπολίστας, έχει έρθει σε συμφωνία με την Ένωση για να την ενισχύσει στη δύσκολη συνέχεια που έχει. Στο ποδόσφαιρο τώρα, χωρίς τον ανέτοιμο Τάσο Χατζηγιοβάνι, η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα με την αναγέννηση καρδίτσας για το κύπελο Ελλάδος. Επιστρέφει ο Σάντσες που εξέτησε την ποινή του, ενώ στην αποστολή είναι και ο νεαρός στόπερ Σιδεράς. Συζήτηση με τους παίκτες του Ολυμπιακού είχε ο Πέδρο Μαρτίνς με αφορμή την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό Στυλοφόρο που έληξε ισόπαλο 0-0. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού έδωσε τα εύσημα για την καλή αμυντική λειτουργία στους παίκτες, ζητώντας όμως εξηγήσεις για την κακή επιθετική απόδοση. Σας πιστεύω, αλλά πρέπει να αλλάξουμε γρήγορα. Δεν ήταν εικόνα αυτή, είπε ο Πέδρο Μαρτίνς. Οι παίκτες του Ολυμπιακού που πήραν ένα-ένα στο λόγο παραδέχτηκαν ότι η ομάδα τους ήταν σε πολύ μακριά από τον καλό της εαυτό. Στον ΠΑΟΚ αμφίβολη συμμετοχή για το αυριανό ντέρμπι του κυπέλου με την ΑΕΚ του Αντώνιο Τσόλακ. Δεν προπονήθηκε χθες λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Θετικός του κορονοϊό, εντοπίστηκε πρωτοκλασσάτος παίκτης της ΑΕΚ, έχει τεθεί ήδη σε καραντίνα. Δεν υπολογίζεται για τον αυριανό πρώτο ημιτελικό του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Μέσα στην ημέρα αναμένεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη ο μεσοεπιθετικός Λουίς Πάλμα από την Ονδούρα, που βρίσκεται από χθες στην Θεσσαλονίκη. Τέλος, τον πρώτο της αγώνα για μετά τον ιστορικό τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, όπου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, θα δώσει σήμερα η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών. Στις 8 στο κολυμβητήριο του Πειραιά υποδέχεται την Κροατία στην πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του World League.
Η κίνηση στους δρόμους.
Σύμφωνα με την τροχιά, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Πατησίων στο ύψος της ΑΣΟΕ. Ελαφρώς αυξημένη η κίνηση στην Αλεξάνδρας. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται στην Εγνατία.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, την Τετάρτη προβλέπεται γενικά έκτος καιρός. Θα υπάρχουν κάποιες τοπικές νεφώσεις σε Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στηριά, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και Κλασική Κρήτη. Σε αυτές τις περιοχές θα έχουμε κάποιες ασθενείς βροχές και επειδή είναι αρκετό το κρύο θα έχουμε και λίγα χιόνια στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7, στα Δωδεκάνησα μάλιστα και το 8 που φόρμα εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο, στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει 8 βαθμούς, στα ανατολικά υπηρετικά του 10 με 11 και μόνο στη Δυτική Ελλάδα και την Κρήτη και το Δωδεκάνησα θα φτάσει 12-13. Θα έχουμε για ακόμα μια ημέρα παγετό, τα βόρεια τοπικά ισχυρό. Στην Αθήνα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες παροδικά θα είναι αυξημένες. Θα έχουμε κάποιες ασθενείς βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Από το απόγευμα πάντως ο καιρός γενικά έκθρος, η άνεμη βόρεια βορειοανατολική μέχρι 6 ποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης μόλις στους 10 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη βορειοδυτική θα φτάνουν και τα 6 ποφόρ με εξασθένηση, Βαρδάρης λοιπόν στην αρχή της ημέρας, η θερμοκρασία μέχρι 8 βαθμούς. Τώρα την Πέμπτη ο καιρός λίγο θα γλυκάνει. Άνεμη δυτική, νοτιοδυτική στα 6 προφόρ. Κάποιες βροχές θα τα έχουμε στη Δυτική Ελλάδα κυρίως. Στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 14 βαθμούς. Την Παρασκευή ξεκινάει με βροχές στα δυτικά, το Ανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη. Και από το βράδυ της Παρασκευής έχουμε την ψυχρή εισβολή, η οποία σίγουρα το Σαββατοκύριακο θα ρίξει πολύ τη θερμοκρασία. Θα έχουμε και θελώδεις βοριάδες στα πελάγη. Θα έχουμε και χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Θα το δούμε με λεπτομέρειες τις επόμενες μέρες.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Γιώργος Νταβαρίνος.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα. Real FM.